Altså, for mig føles det lidt som om, jeg hører dem, der prøver at snakke til mig, og baggrundsstøjen lige højt. Jeg kan ikke sådan tune ind. Man kan lidt forestille det som en, altså en radio, som hele tiden altså ikke kan finde den rigtige frekvens.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeckfonden. Den stemme, du lige hørte, tilhører Sofie. Hun er 20 år, og hun har autisme.
Ja, det hun beskriver er, hvordan det føles, når sanserne spiller hjernen et pus. Og det er hverdagen for rigtig mange mennesker med autisme, der netop, ligesom Sofie, har svært ved at sortere mellem alle de sanseindtryk, vi hele tiden bliver udsat for. For mennesker med autisme kan det føles som et decideret bombardement af sanseapparatet.
Ja, og så er det kan føles som om, man er en radio, der ikke rigtig kan finde den rigtige frekvens. Men hvorfor opstår den her signalforvirring? Og hvilke konsekvenser har det egentlig? Det skal vi tale om i dag. For den her sansefølsomhed er nemlig formodentlig tæt forbundet med de vanskeligheder med at kommunikere og med at være social, som mange mennesker med autisme ofte oplever.
Ja, vi skal plukke to forskeres hjerner i dag. Den ene er Martin Vestergaard Götzsche, som er aktuel i den nye bog Hjernen og Psyken. Her har han skrevet et kapitel om netop sansefølsomhed. Og så skal vi også snakke med gode gamle Sabata Gevasio. Hende kan I måske huske fra vores liveshows i Experimentarium. Jeg hedder Anne-Sophie Tingsted.
Og jeg hedder Nanna Elving Hansen. Velkommen til Brainstorm.
I dag skal vi finde ud af, hvorfor mennesker med autisme sanser verden anderledes end for eksempel os to. Men lad os først snakke lidt om, hvordan det føles at have den her sansefølsomhed, tænker jeg.
Ja, for nu hørte vi jo lige et kort klip i begyndelsen, hvor Sofie, som er diagnosticeret med autisme, fortæller om sin oplevelse af at blive bombarderet med sanseindtryk, uden sådan at kunne skrue ned for al støjen. Og i det her klip, der uddyber hun det lidt.
For mig opleves det lidt som sådan en radio, der ligesom ikke kan finde den rigtige frekvens, hvor det sådan lidt hopper rundt. Altså, hvis jeg står og snakker med nogen, så kan jeg høre den første halvdel af deres sætning, men så tuner jeg ligesom ind i noget andet, der sker. Altså for eksempel en anden samtale, eller et radioprogram, eller en sang. Fordi at de opleves altså lydende lige intenst. Det er ikke sådan, der er en, der ligger i baggrunden, og bare kan få lov til at være deromme. Det er ligesom sådan samme lydstyrke.
Ja, jeg kan jo egentlig godt lidt sætte mig ind i, hvordan det der er, at man nogle gange ikke rigtig kan filtrere nogle ting fra. Jeg kan også godt blive distraheret, når jeg sidder i storrumskontoret, og der er nogen, der sidder og snakker. Altså, så kan jeg godt fjerne fokus for det, jeg lige var i gang med. Kender du også det?
Altså, jeg kan i hvert fald relatere til det på den måde, at hvis jeg sidder på en restaurant, eller sidder til et middagsselskab, og der er rigtig mange, der taler, så kan jeg godt sådan, min opmærksomhed kan godt ligesom flyde lidt væk fra den samtale, jeg sidder i, og jeg kan godt tune ind på sådan andre samtaler ved siden af, også hvis der er dårlig akustik. Det har jeg virkelig svært ved, så jeg kan sagtens relatere til det.
Ja, men altså alligevel, så synes jeg ikke helt, jeg kan sådan forestille mig, hvordan det alligevel må være at være Sofie. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig sådan at rigtig at tage dig og mig og lytterne med ind i den autistiske hjerne, eller i hvert fald i Sofies autistiske hjerne, i den her podcast. Så jeg synes lige, vi skal lave et eksperiment. Fordi Anne-Sophie, vi har jo planlagt, at vi lige vil fortælle lidt fakta om autisme og sansefølsomhed nu. Så vil du ikke lige gå i gang, så gør jeg lige noget.
Jo, altså følsomhed i forhold til sanseindtryk har jo faktisk været kendt siden 1940'erne. Oj, hvor autisme første gang blev beskrevet af den østrigsk-amerikanske læge Leo Kanner. Nej, ved du hvad, det kan jeg simpelthen ikke, det der fløjtespil, Nanna. Det er...
Ja, det er ret distraherende, og jeg vil også gerne lige sige undskyld til lytterne for den her lidt irriterende fløjtelyd. Det var egentlig bare lige for at prøve at illustrere, hvor svært det kan være at koncentrere sig, når alle lyde eller alle andre sanseindtryk for den sags skyld ligesom er lige høje. Og det med blokfløjten, eller fløjten her, det er jo faktisk heller ikke noget, som jeg har fundet på. Det er Sofie, som vi hørte før, som har givet det som et eksempel på, hvordan man måske kan skabe en situation, der minder om, hvordan det er at være hende.
Mm. Ja, det var faktisk lidt voldsomt. Altså, jeg kunne vitterligt ikke koncentrere mig om, hvad jeg skulle fortælle, fordi den der fløjte bare skar mig ind i ørerne og fjernede mit fokus.
Jeg havde også rimelig meget svært ved at høre efter, hvad du sagde faktisk. Men altså, Anne-Sophie, vil du ikke lige fortælle mig det, som du var ved at fortælle før, da den her fløjtelyd kom og distraherede dig?
Jo, altså, det var jo den her østrigsk-amerikanske læge, Leo Kanner. Han skrev altså blandt andet om lille Donald, som var skrækslagen for støvsugeren, og at den her lille gruppe børn, han studerede, generelt havde et unormalt forhold til lyde. Enten var de ligesom bange for dem, eller de ignorerede dem totalt. Men selvom det her fænomen har været kendt siden 1940'erne, så er det faktisk først inden for de senere år, at sansefølsomhed er blevet anerkendt som et grundlæggende træk ved autisme.
Ja, og i det her eksempel, så har vi jo faktisk kun taget lyden med. Men det er jo faktisk alle sanserne, som fløjter.
Ja, også de visuelle indtryk, bestemte dufte og følelsen af for eksempel fiberkludet mellem fingrene, fortæller Sofie, er noget, der trigger hende. Det forstyrrer ligesom fintuningen og skaber støj på kanalen, og det gør for eksempel det at handle ind til en udfordring for hende.
Jeg oplever, at jeg bliver meget hurtigt træt af sådan mange sådan små ting. For eksempel det at tage ud og købe ind, kan være en meget energikrævende oplevelse, fordi der er sådan Bilka er der ret mange sensoriske indtryk, altså både i forhold til meget, meget skarp lys, og så er der musik, der kører i baggrunden, og der er den der bibbelyd fra over det hele, og mange, der snakker. Og så samtidig med, at der er jo sådan sanseinput fra alle mulige store gule skilte med alt muligt, man skal forholde sig til. Så det bliver sådan en kæmpe eksplosion for ens sans. Altså alle de der bittesmå ting, som andre folk kan tune ud, det kan jeg ikke.
Ja, altså en kæmpe eksplosion for ens sanser. Sådan er det altså for Sofie at være ude at handle, for eksempel. Og som du fortalte før, Anne-Sophie, da jeg fløjtede løs, så har der jo i over 80 år været den her bevidsthed om, at mennesker med autisme ofte har den her iboende sansefølsomhed. Men det er faktisk først i 2022, da der kom en ny diagnosemanual fra WHO, der hedder ICD-11, at sansefølsomhed officielt er blevet anerkendt som et grundlæggende træk ved autisme.
Ja, ifølge et stort amerikansk studie ses sansefølsomhed hos 3 ud af 4 børn med autismediagnose, kan jeg lige tilføje. Og noget tyder på, at tendensen til at sanse verden anderledes faktisk er skyld i og spiller en rolle i, at mange med autisme har problemer med at kommunikere og begå sig socialt. Sansevanskelighederne kædes også sammen med flere andre vanskeligheder, der karakteriserer autisme, og det skal vi tale om nu.
Godt, nu har vi været inde i hjernen på Sofie på 20 år, som har en autismediagnose. Men de seneste år er der opstået en teori om, at sanseforstyrrelserne hos mennesker med autisme spiller en rolle i nogle af de andre problemer, som folk med autisme tit har.
Ja, det skal vi dykke ned i om et øjeblik. Men allerførst så skal vi lige have på plads, hvad sansefølsomhed egentlig er i en videnskabelig forstand, synes jeg.
Ja, det synes jeg også. Altså sådan grundlæggende, så taler man jo om 3 forskellige typer af sansefølsomhed. Man kan være overresponsiv og dermed sådan meget følsom over for sanseindtryk, for eksempel over for lyde eller lugte. Så kan man være underresponsiv og for eksempel ikke kunne mærke sult, eller om man har det varmt eller koldt. Og så ser man også en sansesøgende adfærd, hvor der er mange børn med autisme, som decideret opsøger sansestimuli, altså for eksempel ved at røre eller slikke på ting.
Godt, så er det på plads. Og det kan svinge meget fra sans til sans, og også fra person til person. Nogle kan ligesom være meget lydfølsomme, og andre følsomme over for smag og lugt osv., ikke også?
Jo, og de her sansevanskeligheder, de afhænger faktisk også meget af, hvordan man har det. Det forklarer Martin Vestergaard Gøtje. Han er psykolog og seniorforsker ved Psykiatrien i Region Sjælland, hvor han forsker i børn med autisme. Og så er han også forfatter til et kapitel om sansefølsomhed i den her nye bog fra Hjerneforum, som vi nævnte i begyndelsen. Den hedder Hjernen og psyken.
Alle mennesker bliver i virkeligheden mere sansefølsomme, hvis de ikke har det godt. Men ved autisme, der ser vi, antager vi det mere fundamentale sårbarhed, som så bliver meget forstærket, hvis det er, at man så også er stresset eller presset og måske har meget angst. Og det kan komme til udtryk på mange måder. Nogle bliver i perioder meget kredsende, eller det vi kalder restriktiv eller selektiv i deres spisning. Og det er nok i virkeligheden en form for sansefølsomhed og sådan et behov for at prøve at beskytte sig selv mod for mange nye ting.
Altså som Martin her siger, så er der mange mennesker med autisme, og måske især børn, som har nogle bestemte ting, de ikke spiser. Og det kan altså ses som en reaktion på, at de bliver bombarderet med sanseindtryk, som de ikke rigtig kan sortere i og ikke kan skrue op og ned for, og det gør dem så stresset.
Ja, og man kan også forestille sig, at nogen ligesom er overresponsiv, altså overreagerer på den lidt sådan gummiagtige tekstur, champignoner for eksempel kan have, fordi deres følesans overreagerer. Og det kan også være, at nogen oplever lugte meget kraftigt, og derfor ikke kan lide at spise ost. Og det kan være, at man bare oplever alle sanseindtryk mega kraftigt, og derfor helst vil spise ting, der har en meget ensartet tekstur eller smag eller lugt. Det er i hvert fald noget, som Sofie, vi hørte fra tidligere, godt kan genkende.
Jeg kan huske, da jeg var lille, så kunne jeg kun spise tre ting. Det var sådan pasta og kyllingenuggets og pomfritter. Fordi det tror jeg også, sådan noget som for eksempel frugt og grøntsager er meget uforudsigeligt. Du ved, et æble kan være surt og sødt, det kan være mere blødt og mere hårdt, melet, saftigt eller tørt. Altså der er ikke sådan, man har brug for at kunne forvente det samme. Man har brug for at kunne forudse, hvad der sker, fordi hvis man ikke kan forudse det, så bliver man så overstimuleret.
Ja, så et æble kan være mange ting. Det er noget, jeg aldrig har tænkt over før, men Sofie oplever i hvert fald, at æbler kan være både sure, søde, bløde, hårde, melede, tørre. Og hun fortæller ligesom, at det har været meget begrænset, hvad hun kunne spise, da hun var yngre. Ikke? Hun kunne kun spise tre ting. Og det er simpelthen fordi, at noget mad kan være så uforudsigeligt, at det simpelthen overbelaster sanseapparatet. Og den her teori er jo ikke grebet ud af den blå luft. Den bygger blandt andet på forskning, der viser, at sansefølsomhed er koblet til sociale og kommunikative vanskeligheder, gentagende adfærd, opmærksomhed og så altså spisning. Så hvis vi nu zoomer ind på det her med, at mange mennesker med autisme kan have svært ved at forstå og regne ud, hvad andre tænker, og hvorfor andre handler sådan, som de gør, så kan det altså også ses som en form for reaktion på sansefølsomheden.
Ja, og teorien er, at de her problemer med at filtrere sanseindtryk, det simpelthen gør, at mennesker med autisme har svært ved at finde ud af, hvad de skal lægge mærke til og lære af, og hvad der simpelthen bare er støj, som egentlig bare skal sorteres fra. Og det gør så, at det kan være meget belastende at være i situationer med mange sanseindtryk, for eksempel at være til en fest eller en tur i Netto eller Bilka. Men det gør også, at man ikke rigtig får trukket meningen ud af de her sociale situationer.
Ja, de her små sociale signaler fortaber sig ligesom i larmen fra alle de andre sanseindtryk, ikke også?
Jo, netop. Og forskerne de har muligvis en forklaring på, hvordan det her hænger sammen. Og den forklaring kan vi måske finde i en neurobiologisk teori. En teori, der hedder predictive coding. Og den teori antager, at hjernen hele tiden prøver at forudsige, hvad der sker.
Hjernen vil hele tiden ligesom lave en model omkring verden, den situation, den går ind i, lave nogle forudsigelser. Og det, der som vi skal i gang med, det er, at forudsigelsen ikke holder. Og så bliver hjernen nødt til for at fungere ordentligt at gå ind og opdatere den fejl. Og nogle gange så er de fejl bare tilfældig støj, noget sensorisk støj for eksempel, som skal ignoreres. Og så kan man sige, så kan hjernen ikke rigtig bruge den der fejl til noget, så skal den fejl egentlig bare ignoreres. Men andre gange så er der noget meningsfuldt i den støj, som hjernen skal bruges for ligesom at opdatere sin model omkring verden. Og det man antager i forhold til autisme med predictive coding, teorien, det er, at det er netop den her skændel mellem, hvornår de her predictive errors, hvornår de indeholder bare støj, der skal ignoreres, eller signaler, det er der, at autistiske personer har svært ved ligesom at skelne mellem, hvad der er meningsfuldt og hvad der er støj, og så går det ligesom galt i forhold til at få opdateret, kan man sige, sine modeller omkring verden, og så får man problemer med at generalisere og nuancere viden fra en situation til en anden.
Okay. Godt, så predictive coding. Jeg prøver lige at forklare det. Lad os tage et eksempel. Nu giver jeg dig noget.
Mm-hmm. Du rækker ned på gulvet.
Ser vi, hvordan du reagerer. Ja, værsgo. Den er til dig. Den er muligvis smeltet lidt.
Nej, det er en is. En, ja. Sådan en, der ligner lidt en vandmelon måske.
Ja.
Lidt smeltet.
Det er rigtigt. Grunden til, at jeg giver dig en is, det synes du måske er lidt mærkeligt. Men det er fordi, jeg vil prøve at bruge den til at forklare predictive coding-teorien her, ikke? Fordi jeg giver dig noget, og min hjerne prøver så at forudsige, hvordan du vil reagere på min handling? Altså, hvad vil der ske? Jeg går ud fra, at du vil blive glad, og du vil begynde at smile, og så får jeg ligesom din reaktion, et syns input, og så tjekker min hjerne lige, stemmer din reaktion overens med min forudsigelse, min forventning? Og nogle gange så sker der det, at forudsigelsen stemte så ikke helt overens med det, der rent faktisk sker, fordi du bliver også lidt overrasket, du griner lidt, du smiler lidt høfligt og sådan noget der, men du havde altså ikke lige forventet at få en is. Altså det er ret koldt udenfor, det regner. Det er måske ikke lige det, det var nok ikke den snack, du havde bedt mig om at gå ned og hente til dig i supermarkedet, vel?
Nej, måske ikke helt. Det kan du nok have ret i.
Det går jeg. Det er i hvert fald sådan, jeg lige hurtigt læste din reaktion, ikke?
Jamen, det er så, rigtigt tolket.
Så.
Jeg er glad for den alligevel.
Åh, det er godt, det er godt. Men altså, min hjerne er jo så nødt til ligesom at lave en omprogrammering og forstå, at det er nok ikke helt den rigtige situation at give en is i, ikke? Og det, der så er, er, at ifølge teorien, så laver hjernen hos folk med autisme ikke den her opdatering. Så man kan vel sige, at mennesker med autisme har svært ved at lære af deres erfaringer?
Ja, altså, jeg lægger lige isen væk her engang.
God idé.
Ja, altså på en måde, det er selvfølgelig vigtigt at sige, at man ikke har problemer med indlæring, bare fordi man har autisme. For nogle autistiske træk kan faktisk være en fordel i forhold til at lære dansk, matematik og problemløsning og den slags. Der er også mange mennesker med autisme, som er virkelig dygtige og endda meget dygtigere end mange andre til for eksempel matematik, kodning, se mønstre osv. Så det man kan sige er, det er, at det er altså en bestemt slags erfaring eller viden, for eksempel fra sociale situationer, som man har svært ved at generalisere eller sætte på skema, forudsige simpelthen måske også.
Ja, og hvordan kan det være?
Jamen, det skyldes, at ting som social adfærd og kommunikation er afhængig af situationen.
Sagt det måske lidt forenklet, man kan sige, altså et regnestykke er jo altid det samme, giver altid samme resultat, lige meget om du udregner det på en mandag morgen eller en søndag aften, og lige meget hvilket selskab du er i, så meget af den viden, vi lærer, det er jo kan man sige, konstant viden. Den skal måske opdateres en gang imellem, fordi vi finder ud af noget nyt, men så vil den i udgangspunktet ikke ændre sig fra situation til situation. Og det gælder ikke det sociale. Det gælder ikke engang noget så basalt som en lejerudflugt. En lejerudflugt ændrer sig hele tiden på en eller anden måde, en lille smule. Den er altid lidt anderledes. Der er aldrig to lejerture, der er ens. Men man kan sige, 2+2 er altid det samme i udgangspunktet, ikke?
Så her skal vi altså tilbage til predictive coding-teorien, og mit input fra dine sanser af et signal eller støj, det afhænger af situationen simpelthen. Så når man har autisme, så er teorien altså, at man netop ikke kan skelne eller sortere støj fra signal, særlig godt i hvert fald.
Ja, og så for eksempel for rigtig mange børn med autisme, så kan det være svært at tage på en lejretur eller en udflugt eller sådan i skolen. Fordi de ikke rigtig kan sortere i sanseindtrykkene, så har de svært ved at lave et skema for, hvad det vil sige at være på lejretur. Så det er lidt ligesom en ny oplevelse hver gang. Derudover så kan jeg lige tilføje, at kilden til de her predictive coding-problemer måske skal findes i pandelapperne. For når man scanner hjernen på personer med autisme, er aktiviteten ikke kun anderledes i de primære sensoriske områder af hjernen, men også i pandelapperne.
Ja, pandelapperne. Der har vi jo været før i brainstorm-regi. Men altså, det tyder ifølge Martin på, at problemerne med at bearbejde sanseindtryk og filtrere dem også sker op i de her mere komplekse hjerneregioner, altså pandelapperne, som er ansvarlige for blandt andet at holde overblik og planlægge og organisere. Og det kan så måske, forskerne ved det ikke helt endnu, men måske være på grund af de her udfordringer, som vi lige hørte om i forhold til predictive coding-teorien. Altså, den autistiske hjerne har svært ved at skelne mellem, hvad der er signaler og hvad der er støj. Derfor bliver det svært at lave meningsfulde forudsigelser, og fordi man ikke kan tilpasse tidligere erfaringer til nye situationer, fremstår alting altså som fuldstændig nyt.
Anne-Sophie, nu skal vi til at snakke om hjernebølger, og hvad vi kan se, der sker i hjernen, når mennesker med autisme reagerer på sanseindtryk. Og det skal vi sammen med en god ven af Brainstorm, Sabata Gavazio, som er lektor på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet.
Yasser Bhatta var jo med på scenen til de liveshows, vi lavede i Experimentarium i efteråret, og hun fortalte blandt andet om sin forskning i sansevanskeligheder hos børn, herunder børn med autisme.
Netop, og hun prøver ligesom Martin Vestergaard Götze at blive klogere på, hvordan børn med autisme sanser verden anderledes. Og det gør hun blandt andet ved at måle de elektriske signaler i børnenes hjerner, mens de bliver udsat for forskellige sansestimuli. For eksempel er der et forsøg, hvor de skal lytte til to ens lyde, og her kan forskerne altså se en forskel i den måde, hjernen reagerer på hos børn med autisme og børn, der ikke har autisme.
Hver gang for eksempel vi har en signal, vi har en stimulus, så kan vi måle en bølge i de signaler, så vi kan se, hvordan hjernen registrerer og behandler den sensoriske stimulus. Og når vi har to stimuli, som er ens efter den anden, neurotypisk børn, men også neurotypisk voksen, vil reagere lige stærkere på den første stimulus. Og det respons til de to forskellige lyder, de fortæller lidt, hvordan hjernen reagerer. For eksempel, at når de hører den første lyd, de orienterer sig, responderer. De er opmærksom på, at det sker den noget andet lys. Men de reagerer ikke så meget til den anden stimulus, fordi det har I hørt det før, så de ved, at det kommer. Men noget af de seneste forskning faktisk tyder på, at børn med autisme reagerer ikke på samme måde som neurotypisk. Det lyder på, at det er faktisk også der respons til den første stimulus, der er lidt anderledes. Noget forskning viser, at det var måske allerede lidt mindre.
Okay, så det Bhatta, hun fortæller her, det er altså, at når et barn, der ikke har autisme, hører to lyde efter hinanden, så reagerer de ikke så meget på lyd nummer to, fordi de har jo ligesom lige hørt lyden lige før den første lyd, ikke? Men hos børn med autisme, så reagerer de faktisk mindre, både på den første lyd og på den anden lyd.
Ja, og de reagerer ikke kun mindre. Faktisk, fortæller Bhatta, viser forskning også, at børn med autisme reagerer forskelligt på det samme sanseindtryk.
Det er også noget forskning, som viser, at måske det er, fordi deres hjerne ikke behandler det samme stimulus altid på samme måde. At måske vi har noget neuralsk støj i vores krop, som betyder, at vores nervesystem processerer sensoriske stimulus anderledes. Det er ikke parallelt i den måde, det er bedarbejder eller processerer sensoriske stimulus. Som betyder også, at måske børn med autisme har det svært til at genkende de forskellige stimuli, de kan høre, og associere dem med deres respons. Så deres hjerne reagerer lidt anderledes fra gang til gang. Og det gør det rigtig svært for dem til at associere deres stimulus med deres affærd. Hvordan skal de respondere til det, hvis deres hjerne altid behandler det lille smule anderledes?
Ja, så noget tyder altså på, at børn med autisme kan have svært ved ligesom at genkende stimuli på samme måde fra gang til gang, og så associere det med et bestemt respons simpelthen, så deres nervesystems måde at opfatte sansestimuli er ikke pålideligt på den måde. Og det hænger jo meget godt sammen med predictive coding-teorien og Martin Vestergaard Götzes forklaring af, hvordan den autistiske hjerne fungerer.
Ja, altså i hvert fald så kan forskerne se, når de kigger på børnenes hjernebølger, altså børnene, de her børn med autisme, at de er forskellige fra gang til gang, selvom det er det samme, for eksempel den samme lyd, de hører. Hvor en person som du og jeg, altså en neurotypisk persons hjernebølger, er ens hver gang, og de kommer sådan ligesom på det samme tidspunkt, så hos en person med autisme, så kommer de her hjernebølger på forskellige tidspunkter, og de ser også forskellige ud. Så de kan være måske komme her hurtigt og lidt senere en anden gang, og de kan være altså store, være en meget stor reaktion eller en lille reaktion en anden gang, men alt sammen på den samme lyd for eksempel. Og man kan sige, at det kan teorier som predictive coding måske forklare, eller i hvert fald give et bud på, hvorfor det hænger sådan sammen. Ikke?
Men nu ved vi jo, at vores hjerne er plastisk, altså formbar som modellerer voks. Så jo mere vi gør én ting, jo bedre bliver vores hjerne til det. Så når en person med autisme for eksempel vender sig væk fra social kontakt, fordi det er svært og overvældende for dem, eller er meget optaget af at gøre tingene på en bestemt måde, fordi de søger det trygge og det genkendelige, så peger både Martin og Bhatta på, at sansefølsomhed ikke bare er med til at skabe den her adfærd. Det kan også have sådan en selvforstærkende effekt.
Og derfor, hvis vi kan opspore de her børn tidligt, så kan vi måske også hjælpe dem med, med de her specifikke udfordringer, de har, som jo kan være et virkelig stort handicap for nogen, og under alle omstændigheder besværliggør hverdagen.
Ja, og både Martin og Sabata håber, at deres forskning kan gøre os alle sammen klogere på sansefølsomhed, og den vej rundt gør os bedre i stand til at hjælpe mennesker med autisme.
Alright, så både Sabata Gavazio og Martin Vestergaard Goetze, de forsker altså videre i den her sansefølsomhed. Og det er noget, som forskerne inden for de seneste år er blevet mere opmærksomme på, generelt set. Men vi har i dag ikke rigtig nogen værktøjer til at opdage den her sansefølsomhed, fortæller både Martin og Sabata, ud over observationer og interview med forældre og pædagoger. Så det er faktisk, de håber faktisk begge to på, at de måske kan udvikle en form for test, som måske kan bruges til at opdage autisme tidligere. Den her sansefølsomhed kan faktisk nogle gange komme til udtryk før de sociale og kommunikative vanskeligheder. Så det vil sige, hvis vi bliver klogere på sansefølsomhed, så kan vi faktisk måske også blive bedre til at opdage og hjælpe børn med autisme
noget
tidligere.
Noget tidligere, ikke? Mm-hmm. Ja, det kan jeg godt forestille mig. Det ville jo være rigtig smart. Nu har jeg jo faktisk selv en lillesøster, der er autist. Og jeg siger, er autist meget bevidst, fordi hun har faktisk bedt mig om at kalde hende autist og ikke sige, hun har autisme. Det er ligesom sådan en lidt større diskussion, hvordan man benævner det, ikke? Men da jeg fortalte hende, at vi skulle lave det her afsnit, der blev hun sådan meget overrasket og meget nysgerrig, fordi hun havde ikke rigtig hørt så meget om det her med sanse overfølsomhed i forhold til autisme. Og hun kunne godt genkende sig selv i det og var meget sådan på at høre det her afsnit og spændt på det, ikke også? Så jeg tænker da, at det er noget, som altså helt grundlæggende det her med at forstå sig selv og hvorfor man er på den måde, man er, det kan vi jo alle sammen relatere til.
Ja, jeg synes egentlig bare, at vi lige skal ud over os og sige tak til Sofie også, som fortalte os om hvordan det ligesom var at være hende. Så synes jeg også lige, vi skal give et lille shout-out til Hjerneforum og deres nye bog.
Jeps, det synes jeg også. Vi skal til at runde af for i dag.
Det skal vi.
Brainstorm er støttet af Lundbeck-fonden. Husk, at I kan følge os på Instagram. Hvis I har erfaringer med sansefølsomhed, så må I da endelig gerne dele dem med os. Mit navn er Anne-Sophie Tingsted.
Og mit navn er Nanna Elving Hansen. Tak fordi du lyttede med.